Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Kakvo je stanje u pravosuđu Srbije?
Dovoljno je izlistati aprilski izveštaj o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23 i detektovati hronične probleme pravosuđa u zemlji, kojeg, da stvar još više zabrine, nisu pošteđeni ni najozbiljniji izazovi pred ovdašnjim sudstvom.
Vlada Republike Hrvatske odlučila
da povećamo kvotu za 2000 radnih mjesta, ali samo za građevinski sektor, kako bi opravdali investicije koje je građevinski sektor preuzeo.
Sve više posjetila u Titovom bunkeru u Konjicu.
Podsjećam, u Titovom bunkeru realizirana su 4 ciklusa Bijenala savremene umjetnosti D0 Ark and Ground, iza kojih je u ovom objektu ostao 141 umjetnički rad od 108 umjetnika koji dolaze iz 32 zemlje.
U Dubrovniku nastavak serijala o Jamesu Bondu.
Osim promocije Dubrovnika, Visa, Jadranske obale i Hrvatske u cjelini, ti projekti imaju izravnog financijskog učinka na lokalnu i nacionalnu ekonomiju.
Na međunarodnom raftingu Limom smo zabilježili.
Ja mislim da je ovo fantastična stvar. To je jedan praznik za naš region, zato što iz Rudog i iz Priboja, iz okolnih gradova, jako puno učesnika ima.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn uputio je predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću pismo u kojem je zatražio da Bosna i Hercegovina što prije, a najkasnije do septembra, potpiše ugovor o transportnoj zajednici, što je propustila uraditi na samitu u Trstu 12. jula. Iz istog razloga komesarka Evropske unije za saobraćaj Violeta Bulc otkazala je posjetu Bosne i Hercegovini. Za sada od predsjedavajućeg Vijeća ministara Zvizdića i ministra vanjskih poslova Igora Crnatka stižu obećanja da će Bosna i Hercegovina transportnoj zajednici pristupiti već narednog mjeseca. Ministar trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović iznosi svoje mišljenje.
Na vlastima je u Bosni i Hercegovini da iskoriste ovo kratko vrijeme, mjesec i pol dana, da donesu odgovarajuće odluke. Ukoliko Bosna i Hercegovina do septembra ne pristupi transportnoj, regionalnoj transportnoj zajednici, izgubit će ne samo sredstva, izgubit će uopšte kredibilitet i mogućnost da i u buduće participira i kandiduje svoje projekte za transportnu infrastrukturu u regionu. Znači, ova sredstva se odnose na već odobrene projekte, 4 projekta, regionalna projekta za Bosnu i Hercegovinu, od ukupno 7 koliko ih je kandidovano u Trstu, ali to se može, naravno, i to će se odnositi na sve buduće projekte. Mislim da je poruka potpuno jasna, moj komentar, da Bosna i Hercegovina treba da bude član regionalne transportne zajednice bez bilo kakvog uslovljavanja. Tekst se apsolutno ne može mijenjati jer je on prihvatljiv za sve druge. Pravi se bespotrebno jedna nemoguća scena u kome na neki način se politika do te mjere infiltrirala i u ove odnose i naravno ima, rekao bih, štetu za cjelokupno društvo.
Dokle je stigla reforma pravosuđa u Srbiji? U vrijeme kada se navršava godinu dana od kako je u pregovorima sa Europskom unijom otvoreno poglavlje 23 pravosuđe i osnovna prava, a koje je po mnogima i najvažnije u pregovaračkom procesu. U posljednjem presjeku urađenog, koji je u maju objavila Europska komisija, kako je saznao naš novinar Ognjen Zorić, navodi se da je Srbija pripremila niz strategija i akcionih planova. Međutim, u praksi promjene se dešavaju mnogo sporije, što potvrđuje i ova izjava.
Pa još uvijek čekam presudu, eto, prošlo je 4 godine.
Rekao nam je Darko Jovanović, sa kojim smo razgovarali u Beogradu.
Pa sam bio jedno vrijeme preduzetnik, pa smo oko naplate neke koje nisam mogao da naplatim, evo, još uvijek je ta firma pod stečajem, bla, 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 i ko zna kad će to doći na red.
Prepričava nam svoje iskustvo. Na osnovu njega za pravosuđe smatra da je zastarelo i sporo, a poverenje koje ima izneo je u procentima.
50%. Neko, vidim da ima neko ko stvarno završava posao, znači stvarno da je efikasno, ali još neke stvari treba da se poprave.
Što se stanja u pravosuđu tiče, dovoljno je izlistati aprilski izveštaj o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23 i detektovati hronične probleme pravosuđa u zemlji, kojeg, da stvar još više zabrine, nisu pošteđeni ni najozbiljniji izazovi pred ovdašnjim sudstvom. Tako, u odeljku u kome se utvrđuju napreci u gonjenju optuženih za ratne zločine, u miksu sprovedenog i nesprovedenog, sa crvenom oznakom nerealizovane aktivnosti, čitav niz takvih pitanja objašnjava se sledećim razlogom.
Imajući u vidu značajna kašnjenja u postupku imenovanja tužioca za ratne zločine kao i dodatnih zamenika tužioca, a u odnosu na dinamiku predviđenu akcionim planom kao i momenat njegovog usvajanja, ova aktivnost se više ne može smatrati uspešno realizovanom.
Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, organizacije koja je koordinator akcionog plana za poglavlje 23, primećuje da su protekli period obeležili izbor u kojima se svakako može tražiti razlog za sporost u sprovođenju reformi.
Treba postaviti pitanje uopšte razloga toliko broja izbora i nekako te predizbornog ćutanja institucija koje bi trebalo da sprovode sve iz akcijnog plana za poglavlje 23.
Ipak, kada se podvuče crta, protekla godina, smatra Antonijević, ne može se smatrati i izgubljenom.
Govorimo o tome da su zakona koji je zadat akcijnim planom da su oni usvojeni. Malo je podatak o provođenju, veliki broj slučajeva u kojima nismo uspeli da dođemo do toga da se, ne znam, konkretno za pitanje diskriminacije ili za pitanja govora mržnje, pitanje mržnje, nije neki pomak, ali to nikako ne treba obeshrabriti. Tako da, ne znam, da ne dajemo neku opštu ocenu, nismo u školi, ali nije period koji je izgubljen.
No, izvan svih detalja koji govore o složenosti i masivnosti nerešenih institucionalnih pitanja unutar samog pravosudnog poretka, stoji podatak do kog se došlo u istraživanju CESID-a i Društva sudija Srbije, koje je objavljeno januara ove godine. Naime, i nakon što se Srbija upustila u prilagođavanje evropskim pravosudnim standardima, 44% sudija navelo je da su u svom radu doživeli pritisak s računa s ciljem donošenja određene odluke. Rekla nam je to sudija Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije.
Već sam podatak da je bilo planirano da svih nešto manje 2800 sudija učestvuje u toj anketi, a da je učestvovalo oko 60%, govori o tome da su oni imali, da su oklevali, da su imali strah, to su oni anketarima i govorili, da ne veruju u anonimnost ankete i da u stvari strahuju svoj položaj, pa su zbog toga najčešće odbijali ti koji su odbili da daju odgovore. Već sam taj podatak govori o tome da se sudstvo samo ne osjeća nezavisnim.
Srbije prema akcionom planu trebalo već da ima predlog izmena najvišeg pravnog akta na koji je Venecijanska komisija dala mišljenje i koji je prošao javnu raspravu. U Društvu sudija Srbije svakako pozdravljaju najavljene izmene, ali i upozoravaju.
Bez obzira na to šta je u Ustavu, ako nema političke volje, neće biti ni boljeg položaja sudstva.
A baš kao i sudije i tužioci, građani Srbije čekaju trenutak u kome će se reforme odraziti na njihove živote. Dragan Veličković iz Beograda kaže nam da sudski proces koji vodi traje već 5 ili 6 godina.
Mnogo traje i samo odlažu, tako da nije dobro.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Hrvatska se suočila sa nedostatkom radne snage u građevinskom sektoru, zbog čega je najavljeno da će biti povećana kvota za uvoz radne snage, oko 2000 radnih mjesta. To je prilika za bosansko-hercegovačke građevince, koji u svojoj zemlji zarađuju znatno niže plate nego njihove kolege u Hrvatskoj. Pripremila Aida Đugum.
Sve manje radnika koji bi radili na građevini u susjednoj Hrvatskoj, zbog čega je tamošnji ministar rada Marko Pavić najavio za hrvatske medije Srbije da će ta zemlja povećati kvotu za uvoz radne snage u oblasti građevinarstva.
Da smo uputili u proceduru da povećamo kvotu za 2000 radnih mjesta, ali samo za građevinski sektor, kako bi opravdali investicije koje je građevinski sektor preuzeo i kako bi on mogao investicije koje kreću na jesen otvoriti i realizirati.
Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj za ovu godinu iznosi 7026 dozvola, a od toga je za građevinu njih 2080. Dženana Hodžić iz Udruženja za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala pri Privrednoj komori Federacije BiH objašnjava.
Prema informacijama sa tržišta i u korespondenciji sa institucijama iz Republike Hrvatske, rečeno nam je također da postoji interes za aktivnost građevinskih radnika, odnosno stručne radne snage za investitore u Republici Hrvatskoj i na tržištu Republike Hrvatske. Međutim, ono što je činjenica i što je evidentno na tržištu Bosne i Hercegovine jeste da postoji trenutno velika uposlenost kapaciteta u građevinarstvu i da postoji isto tako sa druge strane veliki odliv stručne radne snage. U najčešće i najvećom procentu je to Savezna Republika Njemačka. Dio naših radnika je prisutan na gradilištima i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i Makedoniji.
Dragana Vrabičić iz Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske o otvorenim radnim mjestima u susjednoj Hrvatskoj kaže.
To trenutno za naše ljude ovdje sa prostora Republike Srpske i Federacije BiH nije loše. Ukoliko će tamo biti prijavljeni, ukoliko će imati zdravstveno osiguranje, ukoliko će imati sve ono što radnik po zakonima mora da ima. I mislim da je, nažalost, trenutno to jedini način da naši ljudi mogu nešto da zarade i da opstanu.
Prema podacima Sindikata graditeljstva Hrvatske, prosječna plata radnika na građevini je oko 1200 maraka, dok je prema podacima Agencije za statistiku BiH 560 konvertibilnih maraka.
U Republici Srpskoj čak i nešto ispod i to je po Zavodu za statistiku najniža prosječna plata od svih djelatnosti, znači u građevinarstvu, gdje bukvalno možemo reći jedan od najtežih poslova, najzahtjevnijih poslova, poslova u kojima se mogu stvarno desiti teške i nesreće sa smrtnim ishodom, da je najniža prosječna plata, nema logike.
Pri tome, uslovi rada na građevini nisu tako dobri. Radnici u ljetnim mjesecima rade na izrazito visokim temperaturama, naglašava Vrabičić.
Radnici u građevinarstvu rade i na temperaturama plus 40, da su bukvalno od jutra do mraka na građevinama, na ulici, na autoputovima, na svojim objektima kojima rade, tako da ne možemo pod uslove rada podvesti šljem, rukavice i zaštitnu opremu. Uslovi rada su i rad na tim vanrednim temperaturama, visokim po cijeli dan. Radi se po 12-15 sati, tako da se može ocijeniti da su stvarno loši uslovi rada trenutno za građevinske radnike.
Ali činjenica je da građevinskih radnika ima sve manje i u Bosni i Hercegovini, što zbog neusklađenog obrazovnog sistema sa tržištem rada, ali i zbog toga što sve manje ljudi hoće da radi taj posao. Zato i ako odu u inostranstvo trbuhom za kruhom, naglašava Dženana Hodžić, to treba sistemski riješiti.
Ono što mi apelujemo i alarmiramo jeste upravo organiziran sistemski pristup naših preduzeća na tim tržištima, jer zaista rješenje i interes Bosne i Hercegovine nije u tome da aktiviramo našu radnu snagu u firme u stranim jeli zemljama i da ih ponovo vratimo u naše penzione i zdravstvene fondove na teret naših penzionih i zdravstvenih fondova, jer to je uglavnom privatni aranžman zapošljavanja gdje mi zaista ne možemo dati ni neku garanciju i često su to neispitana preduzeća, iako imamo i pozitivne i svijetle primjere. Znači, u Bosni i Hercegovini moramo priznati isto tako, u narednih 3-4 godine mi ćemo već biti u problemu da ne možemo zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta, kamoli izvoziti radnu snagu.
Eurozona.
Titov bunker u Konjicu godinama je bio dobro čuvana tajna. Građen je u tajnosti od 1953. do 1979. a leži na oko 6500 metara kvadratnih prostora i oko 300 metara dubine ispod površine zemlje. Titov bunker danas je novi turistički dragulj Hercegovine i mjesto susreta umjetnika iz regije, Europe i svijeta. Poslušajte šta je zabilježila Mirsada Ćosić.
Objekat Ark, poznat kao Titov bunker, atrakcija je za turiste iz cijelog svijeta, a najvećim dijelom za ovu nekada strogo čuvanu tajnu bivše Jugoslavije interesiraju se Slovenci.
Samo ribeže iz Celja. Tu smo došli da vidimo ovaj Titov bunker.
Ja sam Matej, isto iz Celja. Mi smo jedna grupa prijatelja koji često putujemo ovim bivšim republikama Jugoslavije. Sviđa nam se prva liga. Vidjeli smo upničke radove, a utis je megalomanska gradnja, uistinu glomazna stvar.
U februari je upravljanje Titovim bunkerom preuzela općina Konjica, odnosno razvojna agencija Prvi korak, a direktorica Ajla Greda o tome kaže.
Neke od prvih aktivnosti koje smo pokrenuli zapravo je bilo utvrđivanje i donošenje odluke o cijeni za posjetioce objekta D0 Ark i ta cijena je 20 konvertibilnih maraka. Nakon toga smo uspostavili saradnju sa predstavnicima turističkih agencija, odnosno sa fizičkim i pravnim licima koji ispunjavaju zapravo uslove za pružanje turističkih usluga. Ono što je nezaobilazno, dakle, u ovom projektu jesu, dakle, i mladi ljudi koje smo angažovali, odnosno gdje smo formirali bazu vanjskih saradnika, 7 osoba koji govore strane jezike i koji su prošli potrebne edukacije kako bi što bolje prezentovali ovaj objekat i upoznali iste sa njegovim značajem.
Uposlenica agencije Vizit Konjic Martina Žilić naglašava da u turističkoj ponudi konjičke općine objekat Ark zauzima značajno mjesto.
Što se tiče konkretno Titovog bunkera, vlada veliko interesovanje kako u Bosni i Hercegovini, tako i zemljama regiona.
Podsjećamo, u Titovom bunkeru realizirana su 4 ciklusa Bijenala savremene umjetnosti D0 Ark Underground, iza kojih je u ovom objektu ostao 141 umjetnički rad od 108 umjetnika koji dolaze iz 32 zemlje.
Analiza Canito from Italy. My project that I present today here, ono o čemu njen rad govori jesu sami radnici, ljudi koji su tokom 26 godina gradili ovaj objekat.
Lija Peržovski, artist from Romania.
Ona smatra da je to veoma dobra ideja da se jedno atomsko sklonište pretvori u galeriju savremene umjetnosti.
Siniša Šešum, šef kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.
Po treći put zaredom generalna direktorica UNESCO-a potvrđuje pokroviteljstvo nad Bijenalem. Zaista ovo za nas puno znači, jer imamo jedan objekat koji je donedavno bio vojni objekat, a sad se koristi za povezivanje ljudi, promociju mira. Znači jednostavno gledamo jednu drugu sliku samog tog objekta, a i normalno on potvrđuje snagu kulture da se ti bolni periodi mogu na jedan ovakav lijep način i prebroditi. Ovaj tunel povezuje, on ne odvaja ljude i to nam je vrlo, vrlo bitno.
U četvrtom ciklusu Bijenala savremene umjetnosti učestvovalo je 6 umjetnika, a zemlje partneri bile su Njemačka i Italija, govori Iris Drezler, selektorica Bijenala u ime Republike Njemačke.
The idea of the biennial is that it should be in very soon a museum.
Ona se prvo vodila idejom da će ovo uskoro postati pravi muzej. Ovo je 25 godina bilo radno mjesto, atomsko sklonište, međutim sa samim početkom Bijenala ovo postaje jedna umjetnička galerija. Birali su umjetnike na osnovu same tranzicije prenosa iz atomskog skloništa u umjetničku galeriju.
Iz Belgije u Konjic stiže Rože Dilejbek.
Kaže, mi smo prijatno iznenađeni da im se Konjic jako dopao, da su iznenadili da sve ovo ima u Konjic.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Britanski mediji javljaju da će se novi nastavak serijala o Jamesu Bondu snimati u Dubrovniku, koji je već ugostio Igru prijestolja i druge blockbustere, a kao rezultat ostvario od toga ozbiljne prihode. Pripremio Enis Zebić.
U Dubrovniku su snimane Igre prijestolja i Borđe. Britanski mediji najavljuju da će tamo krajem godine započeti snimanje nastavka serijala o James Bondu, u kojem će Bonda ipak glumiti Daniel Craig. A na Visu će se snimati nastavak britansko-američko-švedskog mjuzikla Mama Mia. Osim promocije Dubrovnika, Visa, Jadranske obale i Hrvatske u cjelini, ti projekti imaju izravnog financijskog učinka na lokalnu i nacionalnu ekonomiju. Troje istraživača Zagrebačkog ekonomskog instituta, Marina Tkalec, Ivan Žilić i Vedran Reher, objavili su u znanstvenom časopisu International Journal of Tourism Research rezultate svog istraživanja učinci filmske industrije na turizam, Igre prijestolja i Dubrovnik. I brojke su impresivne. Od početka prikazivanja serije 2012. pa do 2015. zbog popularizacije lokacije kroz seriju, svake godine Dubrovnik i okolicu posjetilo čak 60 000 turista više, kaže Marina Tkalec za naš program.
što znači da kumulativno gledano ta regiju posjetilo 244.000 turista više u tom razdoblju, da su ti turisti tada ekstrapolacijom, dakle, ostvarili gotovo 1,5 milijuna više noćenja i onda bi mogli još onako grubo izračunati da su oni tada i potrošili 126 milijuna eura.
Vrata kroz koja blockbusteri dolaze na snimanje u Hrvatskoj je pred 5 godina uspostavljeni sustav državnih poticaja, čijim je donošenju kumovao nedavno razriješeni ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, redatelj Hrvoje Hribar. Preko 41 snimanja stranih projekata u Hrvatskoj zarađeno je 70 milijuna eura izravne potrošnje u hrvatsku audiovizualnu industriju, transport, hotele, statiranje domaćih ljudi i slično, kaže Hribar za naš program.
Dakle, sveukupnih 200 milijuna eura, ne gledam to isključivo iz pozicije profita, gledam to iz pozicije sudionika kulture i vrlo sam zadovoljan da jedna patuljasta institucija HAVC koji ima 7 zaposlenika i, kako bi rekao, jedna dobra ideja oko koje nekim čudom nastao neki minimum društvene sinergije donijela 200 milijuna eura. 200 milijuna eura, to je dvogodišnji nacionalni proračun za kulturu.
Snimanja su u Dubrovniku izvan sezone. To upošljava ugostitelje, iznajmljivače i hotele onda kada Dubrovnik ne stiže po nekoliko kruzera dnevno i kada Stradun nije danonoćno prepun turista koji govore sve svjetske jezike, dodaje u izjavi za naš program predsjednica Županijske gospodarske komore Dubrovnik Terezina Orlić. A što se tiče turističke ponude vezane za blockbustere snimane u Dubrovniku, najviše se učinilo oko Igre prijestolja.
Neki dan sam prošla gradom pa sam vidjela čak suveniri su učinjeni na tu temu. Dakle, imate i ture gdje vodiči to vode, imate i agencije koje se bave, pogotovo ove manje koje su sada dolaze na tržištu u zadnje vrijeme, upravo se i osnivaju. Ajmo reći da je to onda i neki poduzetnički impuls, neka nova ideja. Da to sve ima svoj efekt. To nesumnjivo.
Hribar nije želio komentirati najave snimanja James Bonda u Dubrovniku, jer taj plan nije do kraja potvrđen. Međutim, potvrđeno je da će za mjesec dana početi snimanje nastavka britansko-američko-švedskog mjusikla Mamma Mia na Visu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U okviru razvoja prekogranične saradnje opština Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini organizovan je 10. po redu međunarodni limski bijatlon Priboj-Rudo-Setihovo. Limom je zaplovilo 40 čamaca koji su do krajnjeg odredišta u Setihovu u Bosni i Hercegovini prešli državnu granicu na Uvcu. Na mjestu događaja bila je naša reporterka Danica Gudurić.
Ovo je bila prilika da rafteri uživaju u prirodnim lepotama Drinsko-Limskog kanjona koji predstavlja jednu od retkih netaknutih prirodnih oaza u Evropi. Lim je na svoje talase i ove godine privukao oko 300 raftera iz Beograda, Paraćina, Kraljeva, Novog Sada, Prijepolja, Pljevalja, Užica i gradova domaćina Priboja i Rudog koji su limom plovili kroz Srbiju da bi na Uvcu prešli granicu Bosne i Hercegovine i nastavili do krajnjeg odredišta Setihova.
Marina Mandić. Sad dolazim iz Beograda, došli smo ciljeno na rafting na Limu. Čuli smo da je jako lepo, čulo sam sve najlepše, tako da sam došla da se lično uverim, imam dugo želju već da probam rafting, tako da se ovaj vikend ispostavio kao prva prava prilika.
Dakle, vi dolazite?
Pa iz Kragujevca, Paraćina, Jagodine i Prijepolja.
To je ekipa?
Telekom Srbije.
I šta za vas znači ovaj biatlon?
Pa jedna lepa avantura, druženje, jedno novo iskustvo.
Jeste prvi put ovde?
Da, prvi put.
Ulazite granicu, imate sa potrebna dokumenta.
Da, ličnu kartu.
Kažu nema alkohola, će biti?
Pa neće biti, nema razloga. Dovoljno je ovo, da kažem. I ovo je dovoljan adrenalin, može i bez alkohola.
Ja sam Jasmina Janović, nas je došlo stvorica, iz Pljevalja smo došli.
Prvi smo put tu, ali čini mi se da će ovo biti jedno lijepo druženje, vidim da je sad dobro organizovano, jedno lijepo druženje, čuvanje rijeke Lima.
Mina Radovanović iz Beograda. Sjajno druženje i prvi put sam na raftingu ovde, nismo ni krenuli, a već mi se sviđa i jedva čekam publikom da vidim kako je.
Svetlana Vuković, ja mislim da je ovo fantastična stvar. Rafting i biciklizam je nešto što okuplja veliki broj mladih ljudi. To je jedan praznik za naš region, zato što iz Rudog i iz Priboja, iz okolnih gradova, jako puno učesnika ima.
Ranković Milet iz Lajkovca. Prve regate sam ovde. Divna priroda, Lim je čistije nego ranije.
Vladimir Bradović, direktor javne ustanove za turizam i sport, koorganizator 10. međunarodnog biatlona. No, već 10. godina se družimo sa našim komšijama iz Priboja. Već godinama uživamo zajedno, sarađujemo, ne samo po ovom pitanju, nego po pitanju projekata i svega, znači prekogranična saradnja. Biatlon je već godinama i učvrstio naše inače čvrste veze sa opštinom Priboj.
Kažu da je adrenalin najveći na bukovima Valine. Je li dobro obezbeđenje?
Apsolutno, imamo ove godine, znači, iz Prijepolja rafting klub Lučice Bane Divac sa svojom ekipom kojom smo poverili ove godine, znači, to obezbeđenje. On je jedan vrhunski rafter i ima te licence.
Stalno radimo na obuci skipera i posebno insistiramo na opremi i bezbednosti raftera, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Branislav Divac iz rafting kluba Lučice iz Prijepolja, vođa ovogodišnje regate.
Pripremljeno je sve da regata prođe bezbedno. Svaki čamac ima skipere, imamo 4 čamca obezbeđenja.
Stazu od Priboja do Rudog, oko 33 km, rafteri su prešli za oko 4 sata do krajnjeg odredišta Setihova u Bosni i Hercegovini, gde se Lim uliva u Višegradsko jezero. Pre avanture na bukovima Valine u Rudom, Bosna i Hercegovina, za sve organizovan kratki odmor uz vojnički pasulj. Raftere uz obalu Lima pratili su i biciklisti iz Priboja i Rudog. Propratni deo manifestacije bio je Limfest. Prve večeri nastupile su lokalne rock grupe, a druge U grupa. Pokrovitelji međunarodnog limskog biatlona su opština Priboj i Rudo, opštinska razvojna agencija iz Rudog i turistička organizacija Priboj.
Udruženje za upoznavanje i očuvanje flore i faune u Šujici za nepunu godinu svog postojanja napravilo je mnogo na edukaciji mladih, a u svoje malo mjesto dovelo je i eminentne univerzitetske profesore, osmišljavajući i projekat botaničkog vrta. Više detalja saznajemo od Željke Mihaljević.
Zahvaljujući šujičacima, sveučilišnim profesorima koji rade u susjednoj Hrvatskoj, osnovana je udruga za upoznavanje i očuvanje flore i faune zavičajnog kraja Flifa Šujica. A u tom seoskom naselju puno toga moglo se naučiti o gljivama, ljekovitom i aromatičnom bilju, njegovoj doradi i preradi. Stjepan Šimić, predsjednik udruge Flifa Šujica.
Evo danas je Šujica sveučilišno selo sa 5 vrhunskih profesora sa Zagrebačkog, Mostarskog i Splitskog fakulteta. Ta predavanja će dobiti svoj ciklički dio, dakle svake godine će biti organizirana predavanja. To je glavni zadatak udruge Flifa.
Šimić ističe kako je iza njih puno aktivnosti, da udruga broji 130 članova, od čega 50 djece.
Cilj nam je djecu učiti, educirati. Djeca su nam sve sja. Nas starije je teško učiti, ali uz jedno vješto predavanje i tako, uz djecu ćemo i mi nešto naučiti.
Svoj obol rodnome kraju i podizanju praga znanja i svijesti o očuvanju bogate flore i faune dao je i profesor Boro Mioć, prodekan Zagrebačkog agronomskog fakulteta.
Nama je problem što mi ne znamo što imamo. I zadaća ovoga današnjeg dana, zadaća ovih danas eksperata je pokušati približiti Šujicu šujčacima, reći im što vi imate, što trebate paziti, što trebate čuvati i ostaviti u nasljeđe. Bit će i bez obzira na ove trendove iseljavanja, opet će u Šujici biti šujčaka.
A Nikola Stojkić, predavač sa Agronomsko-prehrambenog fakulteta u Mostaru, dodaje.
Ovo područje je jako bogato i jako zanimljivo svim ljudima koji se bave ovim biljem. Naročito zbog blizine primorskog kraja i blizine planinskog kraja, pokupili ste, mogu reći, jedno i drugo, sve što valja od svega i jako, jako široko područje ljekovitog aromatičnog bilja, s tim da ima i dosta endemskih vrsta koje bi se dalo možda malo pobliže i opisati, i objasniti i raditi na njima.
S našom konstatacijom kako to bilje i površinski sloj tla, neodgovorni pojedinci i stočari posljednjih godina, nažalost, nemilice uništavaju i osiromašuju paljenjem korova i suhe trave, pogrešno misleći da će dobiti bolje pašnjake, suglasan je i profesor Mioć.
Paliti je zadnje što bi trebalo napraviti ako se želi bilo što uništiti. Ako se spaljuje, onda bi to spaljivanje trebalo biti na jednom ograničenom mjestu, kako se ne bi uništilo ono što je poželjno i ono što je dobro.
Šaroliku publiku od domaćica, radnika, učenika i njihovih nastavnika, sve do gospodarstvenika i političara, spojio je isti interes. Ljubav prema zavičaju i želja da se nauči nešto novo. Drugo predavanje 6. kolovoza.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrdi Hasanović.